У 2017 годзе ў свеце былі забіты 23 асобы, якія служылі з душпастарскай апекай у каталіцкім касцёле. У іх ліку 13 святароў, законнік, законніца і 8 свецкіх касцёльных работнікаў, адзначаецца ў штогадовым даследаванні Ватыканскага місійнага агенства Фідэс. Пасля хвалі насілля мінулага года, калі ў свеце загінуў 31 душпастар, назіраецца невялікае памяншэнне колькасці ахвяр. Па-ранейшаму пальма першынства ў гэтай смутнай статыстыцы належыць Амерыцы, у асноўным лацінская, якая застаецца самым небяспечным для людзей касцёла рэгіёнам свету на працягу апошніх 9 гадоў. Сёлета тут загінулі 11 душпастараў, сярод якіх 8 святароў, законнік і 2 свецкія вернікі. Затым ідзе Афрыка, дзе налічваецца 10 такіх ахвяр, 4 святары, законніца і 5 свецкіх. Завяршае статыстыку Азія, дзе ў мінулым годзе мучанікамі сталі святар і свецкі касцёльны служачы. Паводле даследавання, ў многіх выпадках забойствы адбыліся падчас спробаў крадзяжу маёмасці ахвяр ці касцёльнай уласнасці ў кантэкстах асаблівай эканамічнай і культурнай беднасці, маральнага і экалагічнага заняпаду, дзе насілле і гвалт зведзены да нормы паводзінаў пры поўнай адсутнасці павагі да жыцця і правоў чалавека. Смяротныя ахвяры з'яўляюцца толькі вяршыняй айсберга. Многія душпастры і простыя католікі рэгулярна становяцца ахвярамі агрэсіі, крадзяжоў, абразаў, пагрозаў, а каталіцкія структуры, якія служаць усяму насельніцтву, становяцца аб'ектамі актаў вандалізма, нападаў і падпалаў. Да вынікаў даследавання заўсёды трэба дадаваць доўгі спіс асобаў, аб якіх, магчыма, ніколі не будзе магчымасці атрымаць звестак, невядомых мучанікаў, якія ў розных частках планеты пакутаюць і плацяць жыццём за сваю веру ў Езуса Хрыста. Вінаватыя ў злачынствах супраць людзей касцёла рэдка выяўляюцца ці нясуць пакаранне за свае дзеянні. У гэтым сэнсе паказальным з'яўляецца выпадак забітага ў 1987 годзе ў Бразіліі іспанскага місіянера Вісенте Каньяса. Падчас працэсу ў 2006 годзе абвінавачаныя ў забойстве былі вызвалены ад адказнасці за адсутнасцю доказаў іх удзелу ў злачынстве. У ходзе новага працэсу, які прайшоў у лістападзе сёлета, быў асуджаны заказчык забойства, апошні з яшчэ жывых асобаў, якія мелі дачыненне да гэтай справы. У даследаванні Ватыканскага місійнага агенства Фідэс адзначаецца, што ў перыяд з 2000 па 2016 год у свеце былі забіты 424 асобы, якія служылі з душпастарскай апекай у каталіцкім касцёле, сярод якіх 5 біскупаў.